Era Sport 101,8.
Θάλασσα του Πειραιά απ' όλες είναι πιο γλυκιά. Απ' του Τζελεπί την Ακτή ως του Καραϊσκάκη τα βράδια βόλτες έκανα σαν ήμουνα ναυτάκι. Περέα μου, με το Σαρόνικο σου που έχεις για καμάρι σου τον Ολυμπιακό σου, που έχεις για καμάρι σου τον Ολυμπιακό σου. Περέα μου, με το Σαρόνικο σου. Παιδί κι εγώ του Πειραιά, στη θάλασσα και στη στεριά. Γεννήθηκα, μεγάλωσα κοντά στην Τερψιθέα και σπούδασα μηχανικός εγώ στον Προμηθέα. Περέα μου, με το Σαρόνικο σου που έχεις για καμάρι σου τον Ολυμπιακό σου, που έχεις για καμάρι σου τον Ολυμπιακό σου. Περέα μου, με το Σαρόνικο σου.
Θάλασσα του Πειραιά, λοιπόν, Γιάννης Πάριος, στίχη μουσική, Γιώργος Μητσάκης, 1970, γράφτηκε από έναν μεγάλο έξι, τον Γιώργο Μητσάκη, και το τραγούδισε ένας μεγάλος Παναθηναϊκός, ο Γιάννης Πάριος, και έχει γίνει ένας ύμνος για την ομάδα του Πειραιά, για τον Ολυμπιακό. Είμαστε σε ρυθμούς Ευρωλίγκας, μιλήσαμε και είπαμε πολλά πράγματα και ο επόμενος καλεσμένος μας, για να μην το καθυστερούμε περισσότερο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία του, έχει κατακτήσει 2 Ευρωλίγκες με τη φανέλα του Ολυμπιακού, έχει βρεθεί 2 φορές, ήταν φιναλίστ το 2015 και το 2017, έχει κατακτήσει πρωταθλήματα, έχει πάρει διπυρωτικό και κυρίες και κύριοι, στην παρέα μας μπαίνει ο Βαγγέλης Μάτζαρης. Γεια σου Βαγγέλη!
Καλησπέρα, τι κάνετε?
Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου στην Ελληνική Ραδιοφωνία και στην Ερασπόρ εδώ και σε αυτό το, ας πούμε, αφιέρωμα σε αυτές τις ευρωπαϊκές κούπες του Ολυμπιακού. Μιλήσαμε προηγουμένως και με τον Χρήστο το Σταυρόπουλο και μας έλεγε πως βιώσατε εκείνες τις στιγμές το 2012 στην Κωνσταντινούπολη με εκείνο το πεταχτάρι που λένε του... του Πρίντεζη.
Σαν παραμύθι.
Σου έρχονται οι στιγμές αυτές έτσι, στο ξεκούδουνο που λένε. Δηλαδή, έτσι,
ναι,
εκεί που οδηγείς.
Ευτυχώς η τεχνολογία μας βοηθάει και θυμόμαστε τέτοιες στιγμές. Οπότε ζούμε αρκετά γνωστή καθημερινή φάση, θα το έλεγα. Και ακόμη δεν πάω να συνειδητοποιήσουμε τι έγινε εκείνη τη μέρα, πραγματικά.
Εντάξει, υπάρχει και ένας συνδυασμός εντυπωσιακός, όχι μόνο, γιατί, όχι μόνο το, στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και στο Λονδίνο, γιατί μιλάμε για επικές ανατροπές. Καλά, στην Κωνσταντινούπολη ήταν ανεπανάληπτο, θεωρείται η πώς θα το πω, η ανατροπή του αιώνα από το μείον.
Πραγματικά θα συμφωνήσω, θα συμφωνήσω. Σίγουρα είναι, υπάρχουν ομοιότητες, αλλά εντάξει, είναι και η πρώτη φορά κιόλα που ανεβαίνει στον βάθο μετά από τόσα χρόνια. Είναι όλο ο τρόπο που έγινε δηλαδή. Καταλάβατε εκείνη τη χρονιά. Ήταν όλο.
Τώρα μπήκαμε στο δίλημα Κωνσταντινούπολη ή Λονδίνο. Έτσι, ποιο κρατά περισσότερο.
Όχι, εντάξει, δεν πιστεύω ότι υπάρχει κρίση πραγματικά. Δηλαδή, το Λόπιδ δεν έπεσε στον Λονδίνο τραυματία.
Πραγματικά το χάρηκα. Αλλά... Στο 13, να πούμε.
Ναι, είμαι τραυματίστη, δεν μπορούσα
να στην Πηλαία, μάλιστα. Και στην Πηλαία. Στο βράδυ,
στην Πηλαία, ακριβώ. Αυτή η Πηλαία δεν μα πάει καλά, τέλο πάντων. Απλά εντάξει, όταν είναι, ξέρουμε όλη την πρώτη φορά, είναι η πρώτη φορά που όλοι μα ζήσουν. Βέβαια και κάθε φορά έχει χωριστή τη σημασία. Αλλά αυτό που έγινε στην Κωνσταντινούπολη, έτσι όπω έγινε, με την ομάδα που έγινε, με τον τρόπο που έγινε, όλα έτσι που γίνανε, ήταν πιστεύω ονειρικά. Πραγματικά ήταν ονειρικά.
Και προφανώς και είναι και αναπανάληπτα. Θύμισε μας έτσι μια ιδιαίτερη στιγμή, ίσως και την ώρα του αγώνα, ίσως πριν τον αγώνα, ίσως μετά τον αγώνα, κάτι που θα είπα και προηγουμένως στον Χρήστο τον Σταυρόπουλο, αν έγραφε ένα βιβλίο, έτσι, κάτι ξεχωριστό που θα βάζει στο βιβλίο για αυτό τον τελικό του 12.
Εγώ θυμάμαι τη στιγμή που έχει πάει το μάτι 19 πόντους τέλος τρίτου δεκαλέπτου. Καθόμαστε στον πάγο και όλοι καταλαβαίνετε ότι έχουν πάρει κατάσταση. Εντάξει, έχει τελειώσει το μάτι. Γιατί καλώς κακώς παίζαμε την Τσεκά που ήταν από τις πιο ακριβές Τσεκά των εποχών. Δεν τώρα Τσεκά. Εντάξει, σίγουρα Τσεκά κάθε παραδοσιακά είναι από τις πιο ακριβές ομάδες, αλλά αυτή ήταν από τις καλύτερες ομάδες, θεωρώ, σαν μονάδες που είχε τη δεκαετία με διαφορά. Ναι. Από τις καλύτερες ομάδες που έχουν περάσει δηλαδή, στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Γι' αυτό πιστεύω ότι ήταν όλα για να γίνουν. Και μόλις είπατε διαφορά 19 πόντους, πάμε time out. Κάθε ο κόουτς ο Ιβκοβιτς συγχωρεμένος εκεί πέρα στον ΠΑΟ και λέει επιλεξή, άντε μπρε, θα παίξουμε τουλάχιστον λίγο μπάσκετ, ευχαριστηθούμε. Και δεν λέει τίποτα άλλο. Και βάζει τους πιτυρικάδες εκεί, βγάζει τον Μπίλι, βγάζει εκεί άλλους δύο πιτυρικάδες, θυμάμαι, και βάζει εμάς πιτυρικάδες. Και σιγά 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 σιγά.
Χρατσαχρούτσα, χρατσαχρούτσα.
Χρατσαχρούτσα, έγινε και αυτό.
Εκεί τον Ιβκοβιτς τον είδες στοχευμένα το έκανε ή ήταν μάλλον έδειξε να ρίχνει και αυτός λευκή πετσέτα.
Πιστεύω ότι κανείς δεν ξέρει ακριβώς τι σκεφτόταν, αλλά εγώ θεωρώ ότι και λίγο είπε ότι εντάξει δεν πειράζει, ας πούμε να το απολαύσουμε, γιατί και μόνο που είχαμε πάει εκεί πέρα ήταν επιτυχία, καταλάβατε, οπότε δεν δηλαδή, ήταν αυτός ο σκοπός δηλαδή, τώρα τόσο πολύ. Θεωρώ εγώ και πως το έχω βίωσα, γιατί λέει πάμε να το γυρίσουμε. Στην ουσία λέει πήρα να το ευχαριστήσετε κι εσείς, κάπως έτσι εγώ το εξέλαβα εκείνη την ώρα.
Και ξαφνικά ο Σπανούλης κάνει τη διείσδυση, μπαίνει μέσα και λες θα το κάνει, θα το κάνει και γυρίζει την μπάλα στο
πρίγκιπα. Το καλύτερο ποιο είναι, το καλύτερο έχει γίνει στο time out, στην προηγούμενη φάση.
Μπράβο, αυτό θέλουμε.
Αυτό είναι το καλύτερο που έχει γίνει. Είναι time out, είμαστε ένα πόντο κάτω, βάλε τη σεκά. Λέει και λέει Ιβκοβιτς, λοιπόν παιδιά πιέζουμε, με το που μπει μπάλα κάνουμε φάουλ, μην πάει μόνο στο Σισκάουσκα. Οτιδήποτε άλλο δεν έχουμε πρόβλημα. Ακριβώς αυτό λέγει. Πάει μπάλα στο Σισκάουσκα. Του κάνουμε φάουλ να δεν έχουμε χρόνο, μηδέν δύο Σισκάουσκα. Δηλαδή αυτό είναι που σας λέω ότι είναι ονειρικό και πραγματικά είναι, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το δράμα. Καταλάβατε. Δηλαδή λέγαμε.
Αν σε θέλει ο Θεός,
έτσι. Και πάει σε αυτόνα και κάνει και μηδέν δύο βολές. Δηλαδή αυτό δηλαδή δεν είναι. Από παραμύθι για ποιο άλλο, πείτε μου εσείς.
Ο πιο εύστοχος στις βολές στην Ευρωλίγα εκείνη η χρονιά.
Ακριβώς.
Και έχασε δύο βολές, έτσι.
Έχασε δύο ακριβώς. Αυτό ακριβώς, όπως τα λέμε.
Ήταν κάτι το οποίο ενδεχομένως. Δεν ξέρω. Είπαμε προηγουμένως.
Ήταν για να γίνει, ρε παιδί μου. Αυτό που λέτε ότι ρε παιδί μου. Αυτό τώρα ήταν για να γίνει. Είναι για να γίνει. Ήταν για να γίνει.
Υπήρχαν όμως και άλλα πράγματα που έχουν συμβεί και στο Λονδίνο, παρόλα αυτά ήσουν εκεί, έτσι.
Ναι, καλά, εννοείται. Δεν θα ήμουν εκεί πέρα. Στο Λονδίνο θυμάμαι καραστικά ότι παίζουμε τον τελικό με τη ΣΕΚΑ που έχει γίνει το στραπάτι της προηγούμενης χρονιάς με κόουτς τώρα Μεσίνα. Εκεί πάλι άλλη ομάδα υπεραστέλλων και τα λοιπά. Εντάξει, όχι διάψευση από ποιότητα που είχαν την προηγούμενη χρονιά, αλλά διαφορετική φιλοσοφία και είτε ΣΕΚΑ ή γνωστή τη ΣΕΚΑ. Και λέγαμε εμείς να είμαστε κεντρωμένοι στο μάτι, θα πάρουν διεκδίκηση. Και είμαστε σε όλο το ΜΑΤ 10 με 15 πάνω και λέγαμε τώρα θα ξυπνήσουν να κάνουν επίθεση, να είμαστε συγκεντρωμένοι, αμφιλουμένοι. Δεν ξυπνήσανε ποτέ, δεν κατέβηκαν σε αυτό το ΜΑΤ ποτέ. Ναι, αυτό το ΜΑΤ στο ημιτελικό του Λονδίνου δεν κατέβηκε ποτέ έτσι σιγά, πραγματικά.
Εκεί πέρα έγιναν πολλά πράγματα. Δεν ξέρω και στο τελικό έχω την εντύπωση ότι αυτή η ανατροπή, αυτό το όλο.
Και στο τελικό που λέτε, ναι, θεωρώ στο τελικό ότι ήμασταν τυχεροί γιατί. Καλώς ακούς, παίζαμε με μια Ρεάλ η οποία είχε παιχταράδες, αλλά δεν ήταν ακόμη παιχταράδες. Καταλαβαίνετε πώς το εννοώ.
Δεν είχαν γίνει και ομάδα, ίσως αυτή. Έτσι φαινόταν ότι είχαν κάποιο πρόβλημα επικοινωνίας. Παρ' όλα αυτά, με το ταλέντο τους, 17 πόντους μπροστά ήταν η Ρεάλ. Και το καταφέρατε και εκεί. Ξέρεις, δεν είναι εύκολο να κάνεις αυτό το λεγόμενο back-to-back. Το φανταζόσαστε όταν ταξιδεύατε στο Λονδίνο. Έπεσε η γραμμή, θα το ξαναβγάλουμε αμέσως τώρα. Βάλε μας και λίγο το χαλάκι μας. Ήταν πραγματικά πολύ ωραίος χαρακτηριστικά έτσι τοποθετείται ο Μάτζαρης, ένα παιδί που μέσα στον Ολυμπιακό έκανε απίθανα πράγματα, βοήθησε πάρα πολύ, πάρα πολλά χρόνια στο πλευρό του Ολυμπιακού. Και φυσικά που αγαπήθηκε και πάρα πολύ από τον κόσμο του Ολυμπιακού ο Βαγγέλης ο Μάτζαρης. Έλα Βαγγέλη.
Ναι, ναι, που είχαμε μείνει, έλεγα ότι το τελικό σίγουρα έτσι όπως ξεκίνησε η ιστορία, βέβαια το καλό είναι ότι βρεθήκαμε νωρίς στο πίσω σκορ, μείον 18 στο πρώτο δεκάλεπτο. Ναι, οπότε ναι. Μπορέσαμε ήδη στο μήχρονο και μειώσαμε σε μονοψήφιο αριθμό μεγάλη διαφορά. Γύρω στου 8 πόντου πήγε το μήχρονο.
Να σου κάνω και έτσι λίγο παρασκηνιακές ερωτήσεις. Να φύγω από το Λονδίνο και να ξαναπάω στην Κωνσταντινούπολη. Πόσο εύκολο είναι. Τι έγινε εκεί στα αποδυτήρια στο ημίχρονο? Ο Ντούντα ήταν λίγο, έτσι, λίγο αρπαγμένος, έγινε λίγο βαβούρα εκεί στα αποδυτήρια, έτσι.
Να σου πω στην αλήθεια, στο ημίχρονο πραγματικά έγινε κάτι το οποίο δεν το περίμενα και δεν το ξάνησε μου. Επειδή ο Έντουκοφ ήταν και έμπειρος και ήξερα από τέτοιες καταστάσεις και βλέπω ότι το μάτι δεν πήγαινε καλά, σε εκείνο το μάτι πραγματικά στο ημίχρονο έχει επικεντρωθεί και κάνει επίθεση μόνο στο Σπανούλι. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό.
Τα έβαλε με το Σπανούλι.
Τα έβαλε μόνο με τον Μπίλι, πραγματικά. Δηλαδή ήταν ο Μπίλι Σεγγέζ μας ο καλός μας. Εντάξει, σίγουρα αυτό το μάτι μέχρι τότε δεν ήταν ο καλύτερος, αλλά ό,τι ομάδα πήγε να δει. Χάναμε, ήμασταν αδίφανο το μάτι. Δηλαδή ήταν, ήμασταν 10-15 θυμών πίσω, ζεστά όμως. Δηλαδή δεν το έχει απόλυτη φυσικά. Ναι. Γιατί μην γίνομαστε κιόλα, ήταν καλύτερο ομάδα. Δηλαδή αν παίζαμε 10 φορές, σε 9 θα χάναμε. Τη μία τη κερδίσαμε αυτή που ήταν στην τηλεόραση.
Ναι, 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 ναι.
Αλλά τι άλλε 9 θα είχαμε χάσει σίγουρα. Να είμαστε και ρεαλιστές δηλαδή.
Και, γιατί το κατηγόρησε, ως τι, απλά ήταν ξέσπασμα Ντούντα ή ήταν κάτι συγκεκριμένο?
Ξέσπασμα Ντούντα, όχι, δεν πιστεύω ότι ήταν καθαρά θέμα στοχευμένο και καθόλου τελείως, αλλά για να ξεκινήσω λέει τώρα πρέπει να φωνάξω στο σπάνω.
Τεχνική κρίση, για να το καταλάβουν όλοι, για να το καταλάβουν όλοι, ναι.
Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Δηλαδή, εντάξει, αυτά ήταν, όπως λέμε, παλιά καραβάνα, ήξερε δηλαδή κάποιος τι θα διακριθεί και ήξερε πώς να αντιμετωπιστεί.
Και φτάσατε στην κατάκτηση του τροπέου. Τις επόμενες μέρες τα λέγατε μεταξύ σας, δηλαδή πώς θα αντιμετωπίσατε αυτό? Είχε μετά πρωταθλήματα, είχε πολλά πράγματα.
Είχε τελείως το μάτσο, εγώ θυμάμαι ότι ήμασταν όλοι εκστασιασμένοι πραγματικά. Και το λέγαμε δηλαδή, ακόμη και τώρα, ότι αυτό που κάναμε δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα. Το συνειδητοποιήσουμε όταν το κόψουμε, πιστεύω, τον μπάσκετ, το βλέπουμε σε ταινίες παλιά. Από τελάτα έχουν πάει το 2030-40 και θα λέμε, κοιτάξτε τι έγινε το 12. Πιστεύω ότι θα έχουμε συνειδητοποιήσει τι ακριβώς είχαμε κάνει τότε. Πραγματικά, δηλαδή ήταν κάτι το οποίο δεν το συνειδητοποιήσαμε.
Ολυμπιακός.
Αλλά ναι, ναι. Θεωρώ ότι αυτή η νίκη και το τρόπο είναι αυτό που έδωσε τον Ολυμπιακό την όθηση για να καθιερωθεί στην Ευρωπαϊκή Λίγα τα επόμενα χρόνια. Γιατί καλώς ακούς, στα επόμενα 7 χρόνια πήγαμε 3 τελικούς ακόμη. Πήραμε έναν και χάσαμε 2, δηλαδή τη Ρεάλ, στη Μαδρίτη με τη Ρεάλ, που όπως ανέφερα πριν ότι η Ρεάλ όταν παίξαμε στο Λονδίνο ήταν υπερομάδα, αλλά απλώς ήταν άσχημη και άπρη για να διαχειριστεί τελικούς. Γι' αυτό ναι, και την κερδίσαμε κιόλας. Αλλά το λέγαμε κιόλας με το που κερδίσαμε τη Ρεάλ στο Λονδίνο, λέγαμε ότι αυτή η ομάδα σίγουρα θα πάρει Ευρωλίγκα. Είναι θέμα χρόνου. Αν όχι φέτος, του χρόνου το πράγμα θα πάρει σίγουρα. Και την επόμενη χρονιά που πάει και χάνει από την Μακάμπι στον τελικό, και μετά παίζουμε στη Μαδρίτη μαζί και κερδίζει εμάς και το παίρνει.
Ναι, ναι, ναι. Το 15 λες. Και το 17 στην Κωνσταντινούπολη.
Και το 17 παίξαμε με τη Φενέρ στην Τουρκία. Εγώ θεωρώ ότι αν αυτά τα μάτια ήταν σε ουδέτερο γήπεδο, μπορεί να ήταν και διαφορετική εξέλιξη, αλλά ήμασταν και λίγο άτυχοι, να σου πω την αλήθεια. Γιατί σύμφερε και όλο το σύστημα τότε, γιατί παίζαμε με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη, με Ρεάλ που είχε δώσει τόσα εκατομμύρια και πήγαινε 3 τελικούς, οπότε σου λέει κάποτε πρέπει να το πάρει. Και μετά παίζαμε με τη Φενέρ, τον Μπράδο που και αυτή δεν είχε πάρει ευρωπαϊκό, ήταν τον Μπράδο με τόσα εκατομμύρια που είχε πάει τελικούς, δεν είχε πάρει, είχε πάει Final Four στη Μαδρίτη που έχασε από τη Ρεάλ.
Μες στην πόλη της, πολλά πράγματα.
Και μετά με το, εγώ σου λέει, ήταν δύο ομάδες που τις ευνοούσε και το σύστημα, δηλαδή ήθελαν να το πάρουν, καταλαβες. Οπότε πιστεύω πέσαμε στην κυρία και γιατί δυστυχώς δεν πανηγυρίσαμε άλλο ευρωπαϊκό. Που ελπίζω να το κάνουν τα παιδιά φέτος.
Α, μπράβο. Τώρα μπήκε στο ζουμπί. Δεν μου λες, τι είναι αυτό που θα δώσει το ευρωπαϊκό στον Ολυμπιακό, πιστεύεις?
Εντάξει, καλό. Ακόμα πιστεύω είναι σαν να παίζουμε στο σεφ. Πραγματικά. Δηλαδή αυτό που έχει τώρα ο Ολυμπιακός που να παίζει.
Ναι, βέβαια. Έχει ζήσει το Βελιγράδι, το έχει ξαναπάει.
Έχω ζήσει. Δόξα Θεός, με αξίζει ο Θεός και έχω ζήσει όλες τις καθεστώτες της Ευρώπης. Αλλά θεωρώ ότι το Βελιγράδι ειδικά είναι από τις πιο θερμές έδρες. Και ο Ολυμπιακός πιστεύω θα παίζει σαν να παίζει με, όχι με 5 άτομα στο γήπεδο, θα έχει σίγουρα 8, 9, 10. Θα έχει 10 παίχτες στο γήπεδο από, από την όθηση του κόσμου.
Αυτό δεν προκαλεί και λίγο άγχος καμιά φορά όμως?
Κοίτα, να σου πω κάτι. Αν ήταν Ολυμπιακός που ήταν το αδιακρόνητο φαβορί κτλ. Δηλαδή, αν έπαιζε μέσα στη Βαρκελόνη, η Μπαρτσελόνη θα είχε πολύ άγχος. Τώρα από Ολυμπιακό στην ουσία καλό είναι το outsider στην ουσία στην τετράδα. Τώρα μην κρύβομαστε να ξεχνάμε με βάση budget, ρόστερ κτλ. Είναι το outsider. Απλώς επειδή είναι το Βερολίνο, το Βελιγράδι, με συγχωρείτε, που θα είναι κατακόκκινο, γι' αυτό το λόγο λέμε ότι ο Ολυμπιακό πιθανότητε δηλαδή εισάξει με του άλλου. Γιατί σαν ρόστερ λέμε ότι ο Ολυμπιακό είναι τέταρτο. Μην κρύβομαστε. Όπω σε κάθε φορά που έχει πάει Ολυμπιακό, με βάση budget και ρόστερ πάντα ήταν τέταρτο. Άστα που καταφέραμε τι έχουμε καταφέρει. Αλλά ναι. Έχει ένα βαντάζ που είναι ο κόσμο. Που ξέρουμε πολύ καλά ότι ο κόσμο του Ολυμπιακού δεν είναι. Δεν α πούμε την πατρίδα τη Ρεάλ, πάνε και να χρεοκοτάνε και εντάξει και πάμε. Είναι Έλληνε, ένθερμοι και Σέρβοι που θα είναι και αυτοί ένθερμοι όπω οι Έλληνε που ξέρουν πώ είναι οι Αφρικανοί.
Και στο πλευρό του Ολυμπιακού.
Ακριβώ. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι και μεγάλο βαντάζ ο Ολυμπιακό.
Οπότε το χρήσει και βαβορεί λίγο πολύ. Ασχέτω αν πηγαίνει ω.
Όχι, δεν μπορώ να το βαβορεί γιατί παίζει με τρει ομάδε. Θα παίξει με δύο ομάδε, οι οποίε είναι άλλε τρει. Οι οποίε είναι ομάδε με μεγάλη εμπειρία και έχουν παίξει πάρα πολλέ έδρε και ξέρουν πώ να έχει τι αγώνε. Καλώς ακούς, αυτή είναι η ομορφιά του Final Four, που είναι καλό για τα outsiders, ακούς και τα φοβορεί. Ότι είναι πώς θα βρεθεί στη συγκεκριμένη μέρα. Αυτό λέγαμε. Αν βρεθεί στη συγκεκριμένη μέρα και έχει 70% τρίποντα, θα κερδίσει με όποιο και να παίξει.
Βαγγέλη Ματζάρη.
Αυτή είναι η ομορφιά του Final Four. Ότι ο καθένα έχει τι ίδιε πιθανότητε να κερδίσει, γιατί είναι ένα ματ. Όπως λέγαμε, όπως είπα και πριν εγώ, με την Τζεσεκά να παίζαμε 10 φορές ή να παίζαμε σειρά 5 αγώνων, 7 αγώνων, θα κερδίζαμε ένα ματ. Παίξαμε αυτό το ένα μάτς που κερδίσαμε.
Βαγγέλη Ματζαρή, να πάω και λίγο στο, και με αυτό θα κλείσουμε εμείς από σχολά άλλο. Στο κεφάλαιο Γιώργος Μπαρτζόκας. Το έκανε το 13. Τι είναι αυτό που κάνει διαφορετικό τον Μπαρτζόκα σε σχέση με τους υπόλοιπους προπονητές που έχουν περάσει από τον Ολυμπιακό και τους έχεις ζήσει?
Εντάξει, σίγουρα εγώ με τον κότσο έχω και δίδερ σχέση γιατί είχα μια άριστη συνεργασία. Πήρα μαζί για δεύτερο πανευρωπαϊκό. Τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση και τον ρώτησα προπονητή είναι από του καλύτερου Ευρωπαίου. Και δεν τυχαία αυτά που έχει κάνει, δηλαδή και με τη Λοκομοτίβ Κουμπάν και με τον Ολυμπιακό. Εντάξει. Απέδειξε απλώς άλλη μια φορά ότι ήξερε να διαχειρίζεται πολύ καλά το υλικό του και είναι τρομερό στο να στείλει το ρόστερ. Εγώ αυτό έχω καταλάβει και αυτό είναι το καλό του κόσμου Μπαρτζόκα. Ξέρει να διαλέγει ξένους καλούς οι οποίοι δεν είναι γνωστοί στο ευρέω κοινό και ξέρει να χτίζει καλή, να φτιάχνει δηλαδή μια ομάδα με χημεία. Πράγμα που είναι πολύ σημαντικό σήμερα, γιατί ρόλο δεν παίζει μόνο το ρόστερ, παίζει και η χημεία τη ομάδα. Σίγουρα, εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός τώρα που έχει φτάσει εκεί πέρα είναι σαν να λέμε ότι πάει να το απολαύσει. Σίγουρα θέλει να το πάρει, θέλει να το κερδίσει, έχει τις πιθανότητες, θα έχει τον κόσμο στο πλευρό του, αλλά θέλω να πάει μετά όμως και την πίεση, δηλαδή όπως είχε με τη Μονακό στο πέμπτο παιχνίδι που έπρεπε να κερδίσει. Καταλάβατε, δηλαδή δεν πάει σαν φαβορί, πάει να το απολαύσει. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο άτομο για τους συγκεκριμένους, για το συγκεκριμένο ομάδα αυτή.
Πού θα δεις το τελικό? Δεν σου λέω για ημιτελικό, σου λέω για τελικό.
Δεν γνωρίζω ακόμα να σου πω την αρχή, δεν έχω κάνει. Γιατί μόλις γύρισα από Αθήνα, δηλαδή από Θεσσαλονίκη, τώρα μάζεψα όλα τα πράγματα μου και γύρισα τώρα πριν καμιά ώρα. Και τώρα είμαι σε φάση δηλαδή, να ξεκουραστώ μια-δύο μέρες, να μην κάνω τίποτα απολύτως, να δω τους δικούς μου και έπειτα θα σκεφτώ δηλαδή την Πέμπτη που θα δω τους ημιτελικούς και την Κυριακή το τελικό, το Σάββατο.
Λοιπόν, εγώ σου εύχομαι να απολαμβάνεις το μπάσκετ, έτσι όπως το
απολαμβάνεις. Να είσαι πάντα καλά. Αυτό είναι η ζωή μας, δεν μπορούμε να κάνουμε και αλλιώς. Με αυτό έχουμε μάθει να έχουμε μεγαλώσει.
Και θα τα ξαναπούμε, Βαγγέλη Ματζάρη, γιατί νομίζω ότι έχεις πολλά να μας πεις και στην ενεργεία. Ακόμα δραστήριος, καλός, συνεχίζει να είσαι καλός. Οπότε...
Την υγεία μας πάνω απ' όλα να έχουμε.
Την υγεία σου να έχεις, Βαγγέλη μου. Να
είσαι καλά. Χάρηκα πολύ για τη συζήτησή μας.
Να είσαι καλά και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σε ευχαριστούμε και οι φίλοι και οι φίλες εδώ, ακροατές και ακροάτριες, για την παρουσία σου στην ελληνική ραδιοφωνία και στην Eraspor. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Βαγγέλης Ματζάρης.
Πάσα για το λόγο που είναι στο πλάι. Λο, πάει από το κέντρο, θέλει να εφηδιάσει, δίνει στο Πρίντεζη, καλάθι για τον Ολυμπιακό. Σπανούλης, δοκιμάζει σου τριών πόντων, είναι άστοχος. Μακρινό rebound από τον Γιούλ. Νέος εφηδιασμός για τη Ρεάλ, 10-27. Άντιτς, 2-1 στη λήξη του χρόνου. Για τρεις είναι εύστοχος, ένα καλάθι στη λήξη του χρόνου. Περπέρογλου, για τρεις και αυτό μέσα, 21-29. Κατσίβελης από το πλάι, ξεκινάει η διείσδυση, θα πασάρει στον Περπέρογλου. Βγαίνει πολύ ψηλά η άμυνα τώρα της Ρεάλ. Περπέρογλου για το Χάινς, αυτός για τον Άντιτς, το κάρφωμα, 22-29, αυτός είναι ο Ολυμπιακός. Λο, δοκιμάζει σου τριών πόντων, είναι εύστοχος, 31-35. Σπανούλης δοκιμάζει για τρεις, το πρώτο του καλάθι στο μάτς. Σουάρεφ. Στη λήξη του χρόνου, άστοχος σε σου τριών πόντων, εύκολο rebound του Άντιτς, από το πλάι ο Σπανούλης, κατεβάζει την μπάλα. Δίπλα του είναι ο Λό, παίρνει σκρίνα το Χάινς, δοκιμάζει και πάλι, σου τριών πόντων, ναι, ο Kill Bill! Ό,τι και να γίνει απόψε αυτά που προσφέρει ο Ολυμπιακός και σε αυτό το Final Four, είναι ανεπανάληπτα. Χάινς περιμένει τον Σπανούλη που δοκιμάζει κι άλλο στον τριών πόντων. 3-3! Στο πλάι είναι ο Άντιτς. Δεν θα μπορέσει να κρατήσει τελικά την μπάλα. Εφηδιασμός της Ρεάλτος. Στην άκρη του γηπέδου είναι ο Λό. Περνάει την άκρη. Λέει από τον Τέξιλο. Σερμαντίνη εκεί είναι ακίνδυνος. Περιμένει τον Σπανούλη. Θα του δώσει την μπάλα. Σπανούλης αμέσως για τρεις. Ναι! Ναι ο Kill Bill! Ναι ο Ολυμπιακός! Σπανούλης. Ο Σερμαντίνη άνοιξε, θα πάρει την μπάλα, πάει για κάρφωμα.
Καλάθι
και φάουλ, ακόμα καλύτερα. Σπανούλης, Παπα-Νικολάου, για το κάρφωμα, 84-70. Λο, συνεργάζεται με τον Χάινς, Πρίντεζης, Σπανούλης. Από πολύ μακριά τελείωνε ο χρόνος, γιατί βάζει την υπογραφή του στο τελικό. Ερχόταν ως outsider και τις δύο χρονιές. Ολυμπιακός να μοιάζει με ομάδα NBA. 91 πόντι, 188. Πρώτοι μάγκες στην Ευρώπη η Ερυθρόλευκη του Γιώργου Μπαρτζόκα. Νάτος εδώ, σε πελάγι ευτυχία, το ίδιο και οι παίκτες του. Ο Ολυμπιακός παίρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το βαρύτιμο ευρωπαϊκό τρόπαιο. Είναι η κορυφαία ομάδα της Ευρώπης. Το αποδεικνύει, το αξίζει, το επιβεβαιώνει. Το απολαμβάνει ο Βασίλης Πανούλης, ο μεγάλος ηγέτης με τους 22 πόντους. Ο Έισι Λο με τους 20, ο Κάιλ Χάινς με τους 12, ο Πέρο Άντιτς με τους 10. Και η στιγμή της μεγάλης αποθέωσης έφτασε. Ο Βασίλης Πανούλης σηκώνει στον ουρανό τη Show 2 Arena του Λονδίνου το βαρύτιμο τρόπαιο. Το Άγιο Δισκοπότηρο της Ευρωλίγκας μένει στον Πειραιά.
Μαΐου του 2013 λοιπόν, ο Ολυμπιακός επικράτησε 188 της Ρεάλ Μαδρίτης στο τελικό της Ευρωλίγκας στο Λονδίνο, κατακτώντας το τρόπαιο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Οι παίκτες του Γιώργου Μπατζόκα κατάφεραν κάτι που μόνο η Μακάμπι Τελ Αβίβ το έχει πετύχει το 2003 και το 2004 και στο παρελθόν μαζί με την Γιουκοπλάστικα το 1989-90-91 και μιλάμε για μεγάλη ομάδα πραγματικά, γράφοντας με χρυσά γράμματα το όνομά του, του Ολυμπιακού δηλαδή, στο πάνθεον του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Υπάρχουν κάποιες στιγμές και κάποιες λεπτομέρειες σε κάποιους αγώνες που πραγματικά ενδεχομένως ο κόσμος δεν τις παρατηρεί ιδιαίτερα, γιατί είναι λογικό τα φώτα να πέφτουν σε κάποιους συγκεκριμένους παίκτες, αλλά να μας τα πει και ο ίδιος λιγάκι, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να τα λέει ο ίδιος, είναι κάπως διαφορετικά, γιατί μπήκε όταν ο Ολυμπιακός ήταν στο μείον 17, παρακαλώ, νωρίς βέβαια στον αγώνα σε σχέση με τον αγώνα στην Κωνσταντινούπολη, και το γύρισαν. Το γύρισαν αυτά τα παιδιά και το πήγαν εκεί στο μείον 4. Μετά φυσικά μπήκε, το ακούσαμε και στην περιγραφή του Βαγγέλη Ιωάννου, να πω ότι ήταν και το προηγούμενο ηχητικό και από την Κωνσταντινούπολη αλλά και από το Λονδίνο, ο Βαγγέλης Ιωάννου που περιγράφει, και με τον Γιώργο Λιμιάτη εκεί δίπλα του. Και μπαίνει ο Σπανούλης μετά και με αυτά τα 5-5 τρίποντα πραγματικά κάνει την πολύ μεγάλη επίσης ανατροπή. Αναφέρομαι στον Δημήτρη Κατσίβελη. Γεια σου Δημήτρη.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Όταν το μάτς είναι στο μείον 17 και σου λέει ο Μπαρτζόκας πες μέσα, τι σκέφτεσαι εκείνη την ώρα?
Ειλικρινά, το μόνο που σκέφτεσαι είναι, επειδή έχεις κάτι στον πάγκο, έχεις δει πώς έχει εξελιχθεί το παιχνίδι, το μόνο που σκέφτεσαι είναι να βγάλεις όσο μεγαλύτερη ενέργεια γίνεται και μαζί με τους υπόλοιπους 4 συμπαίκτες που είστε μέσα εκείνη την ώρα στο παρκέ, να βρεις κάποιο τρόπο για να αλλάξεις ισορροπίες σε ένα παιχνίδι. Και πιστεύω ότι αυτό κάναμε, δηλαδή μέσα από την άμυνα και από την ταχύτητα που δώσαμε, μπορέσαμε να επιστρέψουμε στο παιχνίδι.
Εγώ θα σταθώ λιγάκι στο Γιώργο Μπαρτζόκα, γιατί νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία ένας προπονητής με πιο χαμηλό budget πλέον να δουλεύει σε μια ομάδα η οποία έχει μάθει να σκορπάει τα λεφτά πριν, εννοώ, και να πηγαίνει με παιδιά, νέα παιδιά σχετικά, να κατακτήσει ένα τρόπο ή τέλος πάντων να αγωνιστεί σε ένα Final Four. Τι λέγατε πριν από το Final Four? Ο Ολυμπιακός ήταν ήδη πρωτάθλητης Ευρώπης, Και αυτό είναι ένα επιπλέον βάρος, φαντάζομαι. Αλλά πώς το βλέπατε εσείς, το πηγαίνατε ξένιαστοι, αγχωμένοι, είχατε την ελπίδα, πώς ακριβώς λειτουργούσε ο οργανισμός εκείνη τη στιγμή και ειδικά μέσα στα αποδυτήρια πώς ήσασταν εσείς?
Για να περάσουμε στο Final Four ήταν μια πολύ σκληρή σειρά απέναντι στην ΕΦΕΣ. Πιστεύω ότι αυτό ουσιαστικά ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι της σεζόν. Να βρεθούμε στο Final Four. Παίξαμε το παιχνίδι, παίξαμε τη σειρά, κερδίσαμε στο τελευταίο παιχνίδι. Και μετά είχαμε δύο παιχνίδια για να κατακτήσουμε τον τίτλο. Το πρώτο παιχνίδι με την Τζέσικα.
Του Μεσίνα και του Παπαλουκά, έτσι, αν θυμάμαι
μάλιστα,
καλά.
Μάλιστα, ναι. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ο coach είχε αρκετό χρόνο μπροστά του να το ετοιμάσει. Και αυτό είναι το τρίκ ουσιαστικά με τα παιχνίδια στο Final Four. Ότι ναι, μεν το πρώτο παιχνίδι έχεις χρόνο να προετοιμάσεις, αλλά το δεύτερο παιχνίδι είναι δύο μέρες μετά.
Είναι μια ανάσα, ναι, σωστό.
Ναι, δεν προλαβαίνεις να το στήσεις τεχνικά και να το αναλύσεις όπως το πρώτο. Στο πρώτο παιχνίδι είχαμε κάνει καταπληκτική δουλειά στην άμυνα. Καταπληκτική δουλειά
και
στην άμυνα.
Εδώ είναι το σίγουρα χαρακτηριστικό, και συγγνώμη που σε διακόπτω, γιατί ναι. Πρέπει να το τονίσουμε νομίζω αυτό. Το θυμάμαι και εγώ αυτό το παιχνίδι έτσι πολύ χαρακτηριστικά. Είναι σε διάστημα δύο ημερών σεμινάριο άμυνας στον ημιτελικό και στον τελικό σεμινάριο επίθεσης. Δηλαδή, συνήθως οι ομάδες παίζουν ή καλή άμυνα και έχουν και κάποιο ταλέντο μπροστά, ή καλή επίθεση και τα τρώνε πίσω και όσα βάλουν μπροστά. Ξέρεις, δεν είναι εύκολο να γυρίσει το διακόπτη, φαντάζομαι, έτσι, τώρα δεν είμαι και παίκτης εγώ και ούτε προπονητής, να γυρίσει το διακόπτη και να πεις φτάσαμε εδώ πέρα που φτάσαμε, τώρα πρέπει να τρέξουμε και στην επίθεση να βάλουμε περισσότερους πόντους. Είναι και το ξύμορο και το παράξενο του Ολυμπιακού του 2013 αυτό.
Η ομάδα ξεκάθαρα είχε τον Βασίλη μπροστά, ο οποίος είναι ίσως ο καλύτερος παίκτης που έχουν περάσει στην Ευρώπη. Οπότε σίγουρα μπορούσε να παίξει και επίθεση. Αυτό είναι το μόνο δεδομένο. Εκείνο το παιχνίδι είχε κάνει καταπληκτικό παιχνίδι και ο AC. Κράτησε ουσιαστικά την ομάδα στο πρώτο ημίχρονο.
Για το λόγο, ναι.
Και στο τέλος βγήκε Σπανούλης, εντελώς διαφορετικός, εντελώς σαν να μην υπήρχε το πρώτο ημίχρονο στο μυαλό του. Μπήκε και σε ένα ημίχρονο καθάρισε την πουγάδα. Πήρε πάνω του μεγάλα σουτ, τα έβαλε και έφερε τον Ολυμπιακό στην κορυφή της Ευρώπης.
Έβγαλε το Σπανούλη κάποια στιγμή ο Μπαρτζόκας στο μείον 17 και βάζει μέσα το Λό, που πάντα ήταν ένα συμπλήρωμα για το Σπανούλη, ο Λό, και νομίζω ότι ήταν και ένας παίκτης κλειδί, και ρίχνοντας στη μάχη εσένα, το Κατσίβελη δηλαδή, και το Σλούκα. Και πιέσατε πάρα πολύ, και ειδικά στην περιφερειακή άμυνα, θυμάμαι, και το φτάσατε στο μείον 4. Είπαμε, μετά μπήκε ο Kill Bill, καθάρισε 5 τρίποντα, νομίζω ότι τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Σε εκείνο το διάστημα, σας έδωσε κάποια εντολή ιδιαίτερη ή απλά μπαίνετε για να βγάλετε την ενέργειά σας, όπως είπες προηγουμένως?
Καταλάβαμε τι χρειαζόταν το παιχνίδι εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή το παιχνίδι χρειαζόταν μία σπίθα, κάτι για να, όπως είπα και πριν, για να αλλάξει τις ισορροπίες. Και ο Κώστας το έκανε τρομερά, ο Λούκας ήταν, βασικά όλα τα παιδιά, και ο Πέρος στην άμυνα ήταν τρομερός. Και ο Στράτσο Περπέροχλου ήταν σε εκείνη την πεντάδα, δεν ήταν?
Μπράβο, έτσι. Ναι. Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
Έβαλε και ο Στράτσο δύο
αντί του Κέσελη, αντί του Κέσελη είχε δύο.
Ναι. Γενικά πήγαν όλα σωστά, δηλαδή.
Δεν μου λες, Δημήτρη Κατσίβελη, ποια είναι κάποια στιγμή, έτσι, κάποιες ιδιαίτερες στιγμές ή μία ή δύο στιγμές, έτσι, χαρακτηριστικές πριν, κατά τη διάρκεια του Final Four και μετά το Final Four, που δεν θα τις ξεχάσεις ποτέ, ή είναι κάτι το οποίο αξίζει τον κόπο να μας το πεις τώρα, γιατί είναι κάτι το πως διαφορετικά, ή δίνει ένα στίγμα το τι συνέβη εκεί στο Λονδίνο?
Ήταν μια μοναδική εμπειρία όλο αυτό το εξαήμερο που καθίσαμε εκεί, δηλαδή ειδικά για μένα που δεν αγωνίστηκα στο Final Four την προηγούμενη χρονιά, ήμουνα στην ομάδα, απλά δεν έπαιξα. Ήταν κάτι φανταστικό. Δηλαδή η όλη εμπειρία του Final Four. Δεν μπορώ, πραγματικά δεν μπορώ να ξεχωρίσω στιγμές. Παρ' όλα αυτά, όπως είπα και πριν, αυτό που θα μείνει πάντα στο μυαλό μου είναι το πώς γύρισε το τσιπάκι που λέμε ο Βασίλης και έκανε αυτό το καταπληκτικό δεύτερο ημίχρονο στο τελικό με τη Ρεάλ.
Ναι, είναι αυτό που το χαρακτηρίζει και το χαρακτήριζε μάλλον, το σπαρμπίτι ναι, στο ναι, παιχνίδι ναι. Του ότι μπορεί να είναι εξαφανισμένο σε ένα ημίχρονο και ξαφνικά να πάρει μπρος και να μην σταματάει. Κάτι το οποίο έκανε και το απέδειξε και στο Λονδίνο. Και στο Λονδίνο, γιατί το έχει αποδείξει και σε άλλα παιχνίδι.
Σίγουρα.
Αυτό το χαρακτηριστικό που είπαμε προηγουμένως με τα μισό Final Four άμυνα και το άλλο μισό, εντάξει, όχι ότι δεν παίξατε άμυνα στο τελικό, αλλά αυτό το χαρακτηριστικό σκληρή άμυνα σε συνδυασμό με σπουδαίες επιθέσεις και πολλή κυκλοφορία της μπάλας, το έχει και φέτος ο Ολυμπιακός.
Είναι, είναι
ένα μυστικό του ενδεχομένως του Μπαρτζόκα, γιατί η ομάδα του Μπαρτζόκα ήταν και τότε, που μπορεί και φέτος να δώσει το κάτι διαφορετικό στον Ολυμπιακό. Και το κάτι διαφορετικό δεν είναι τίποτα άλλο από τουλάχιστον συμμετοχή στο τελικό, για να μην πω, κατάκτηση τροπέου.
Αυτό είναι το μπάσκετ που χαρακτηρίζει τον κόουτς Μπαρτζόκα. Και μέχρι στιγμής τουλάχιστον σε όλα τα παιχνίδια που βλέπω φέτος, δείχνει ότι έχει involved όλους τους παίχτες. Δηλαδή γυρνάει μπάλα, περνάει από όλους, γίνονται ωραίες επιθέσεις, βγάζουν ελεύθερα σουτ. Έχει μεγάλη σημασία το να περνάει μπάλα από όλους, ώστε να είναι και όλοι ζεστοί στο παιχνίδι. Προφανώς υπάρχουν παίχτες που στο τέλος θα πάρουν πάνω περισσότερες φάσεις. Εννοείται αυτό, έτσι γίνεται το μπάσκετ. Αλλά αυτή η φιλοσοφία του πιστεύω ότι ειδικά σε αυτά τα δύο παιχνίδια, γιατί το Final Four είναι δύο παιχνίδια, του δίνει ένα καλό αβαντάζ.
Να μην ξεχνάμε ότι ο Μπαρτζόκας, γιατί δεν το ανέφερα, είναι και ο πρώτος Έλληνας που έχει κατακτήσει η Ευρωλίγκα. Έτσι. Να το ξεχνάμε αυτό. Και νομίζω ότι έχει και αυτό τη δική του σημασία. Τι είναι αυτό που νομίζεις ότι ο Ολυμπιακός, πέρα από αυτά που είπαμε προηγουμένως, πρέπει να ποντάρει απέναντι στην ΕΦΕΣ, γιατί το πρώτο μάτς, αν μη τι άλλο, είναι αυτό που λένε, όπως το είπες εσύ τώρα, και προηγουμένως, το προετοιμάζει πολλές μέρες ένας coach αυτό. Το τελικό βλέπουμε, έχουμε δύο μέρες να το δούμε. Τι είναι αυτό που θα πρέπει να προσέξει τουλάχιστον ο Ολυμπιακός, για να μην μπούμε στο μυαλό του Μπαρτζόκα, να μπούμε στο μυαλό της φιλοσοφίας της εικόνας που παρουσιάζει η ΕΦΕΣ φέτος. Και με πολύ καλό προπονητή.
Η ΕΦΕΣ είναι μια ομάδα που έχει τρομερό ταλέντο. Έχει σίγουρα δύο πόλους στην επίθεση, τον Μίσιτς και τον Λάρκιν. Πράγμα που κάνει πολύ δύσκολη τη δουλειά του Ολυμπιακού. Παρ' όλα αυτά έχει παιδιά να τρέξουν πάνω τους, να τους κουράσουν και στα γκάρα, αλλά ακόμη και όταν θα παίξουν ίσως αλλαγές σε κάποιες φάσεις στα pick and roll. Πιστεύω πάντως ότι το κύριο κομμάτι είναι να περιορίσει αυτούς τους δύο. Βέβαια, για να περιορίσει αυτούς τους δύο πρέπει από κάπου να ρισκάρεις. Και δυστυχώς η ΕΦΕΣ είναι πολύ καλή ομάδα και πέρα από των δύο παιχτών. Οπότε σίγουρα θα έχει δύσκολο βράδυ στην άμυνα Ολυμπιακός.
Δημήτρη Κατσίβελη, πού θα το δεις το μάτς, έχεις κανονίσει τίποτα?
Όχι, δεν το έχω σκεφτεί ακόμα.
Εντάξει. Γιατί κάποιοι κάνουν σχέδια, οι πίτσες θα πάρουν φωτιά, τα σουβλατζίδια επίσης. Εντάξει, εσύ αθλητής βέβαια. Είσαι λίγο πιο προσεκτικός από εμάς, αλλά εμάς βέβαια. Λοιπόν, Δημήτρη Κατσίβελη, ξέρεις, στην Καζαμπλάνκα ο Χάμφρι Μπόγκαρτ γυρνάει και λέει: θα έχουμε πάντα το Παρίσι. Νομίζω ότι εσύ θα έχεις πάντα το Λονδίνο και δεν θα το ξεχάσεις ποτέ. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο, έτσι κι αλλιώς δραστηριοποιημένος είσαι, ενεργός είσαι, οπότε έχεις συνέχεια πολύ ακόμη να μας προσφέρεις όμορφες στιγμές. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις συμμετοχή σου.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
Ήταν ο Διεθνής Γκάρ, ο Δημήτρης Κατσίβελης, ο οποίος μας είπε και αυτός τη δική του εμπειρία. Τραγούδι νομίζω πρέπει να ακούσουμε ένα τραγούδι, αλλά δεν ξέρεις ποιο τραγούδι. Και επειδή είναι ένα τραγούδι το οποίο το αγαπώ πάρα πολύ, του Γιάννη Καλατζή, Παπαωράκη του Μπουρνόβα, λέει, στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου και Μάνου Λουίζου, 1972, πόσα τάλια γυρεύεις στον Περέα να με πας, λέει.
Παπποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα τη στεριά. Πόσα τα λίρα γυρεύει στο Περέα να με πα. Πόσα τα λίρα γυρεύει στο Περέα να με πα. Παπποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα τη στεριά. Κάθε νύχτα στο όνειρό μου σε ριγανάω. Άγιο Μήλο και Ρατσίνη κοκκινιά. Τα πετάνιο χρόνια ξέρεις πως πονάω. Μα δεν άνοιξε σπανιά. Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της στεριάς. Πόσα τα λίρα γυρεύει στο Περέα να με πας. Πόσα τα λίρα γυρεύει στο Περέα να με πας. Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της στεριάς.
Να ευχαριστήσω κάποιους που εδώ που στέλνουν τα μηνύματά τους, μας ξυπνάς μνήμες λένε, και για αυτούς που οδηγούν έτσι, μιας και είναι κάποιοι στον δρόμο και μας στέλνουν τα μηνύματά τους. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Στο Περέα έχω σπίτι και στο Πέραμα κυρά. Στο Περέα έχω σπίτι και στο Πέραμα κυρά. Καπετάνιο Αρβανίτη, καροτσέρι φουκαρά. Κάθε νύχτα στο όνειρό μου σε ριγανάω. Άγιο Μήλο και Ρατσίνη κοκκινιά. Καπετάνιο χρόνια ξέρεις πως πονάω. Μα δεν άνοιξε σπανιά. Καπετάνιο Αρβανίτη, καροτσέρι φουκαρά. Στο Περέα έχω σπίτι και στο Πέραμα κυρά. Στο Περέα έχω σπίτι και στο Πέραμα κυρά. Καπετάνιο Αρβανίτη, καροτσέρι φουκαρά.
Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει παρακολουθήσει όλα τα Final Four του Ολυμπιακού και τα 10 και θα παρακολουθήσει και το 11ο στο Βελιγράδι δεν είναι άλλος από τον προπονητή εδώ της ομάδας μπάσκετ της Eraspor, αστειεύομαι, τον ο Γιάννης Δεντόπουλος. Καλησπέρα Γιάννη.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, coach.
Έχω παρακολουθήσει και τον Παναθηναϊκό. Μην μας...
Όχι, εντάξει, μιλάμε για τον Ολυμπιακό τώρα σήμερα.
Εμείς οι μπασκετικοί έχουμε την ευλογία να πανηγυρίζουμε με τον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό, με τον Μαρούσι. Εγώ περισσότερο με τον Μαρούσι, να ξέρεις. Με την ΑΕΚ, με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Δηλαδή, όποιος και να το πάρει.
Είσαστε χαρούμενοι εσείς. Εντάξει, γιατί είσαστε και μπασκετάκιδες και, και το γουστάρετε και τιμάτε και το άθλημα. Ας τους υπόλοιπους. Είμαστε στον Ολυμπιακό.
Είναι η μέρα, είναι η χρονιά και η μέρα του Ολυμπιακού.
Έτσι,
έχεις δίκιο τώρα.
Έτσι, ναι. Ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Τώρα θα μου πεις, πες μας το ρεπορτάζ, θα λέει, να ακούσουν τι γίνεται τώρα τα τελευταία νέα. Εγώ δεν θέλω να σε ρωτήσω αυτό. Θέλω να θυμηθείς από τα τρία ευρωπαϊκά κάποιες έτσι, χαρακτηριστικές στιγμές, κάποιες στιγμές, λοιπόν. Έτσι όπως το έζησες εσύ, γιατί συνήθως οι δημοσιογράφοι βρίσκονται και στο παρασκήνιο άθελά τους, λοιπόν. Και μαθαίνουν πράγματα έτσι περίεργα. Οπότε θα μου επιτρέψεις να σε καθοδηγήσω εντός εισαγωγικών το πώς θα μας πας. Θα ξεκινήσουμε από το μακρινό του περασμένου αιώνα που λέγαμε και με τον Μπακατζιά του 1997.
Mm-hmm. Λοιπόν, από το 1997 θα ξεκινήσω από τη συνθήκη ότι ο Ολυμπιακός έχει αποτύχει, έχουμε φτάσει, είναι λάθος η φράση αυτή και σε διόρθωσε πολύ σωστά.
Ναι, ναι, και με χιούμορ και με εξυπνάδα και πολύ σωστά.
Λέει, ότι έχουμε φτάσει σημείο να λέμε αποτυχία, ενώ άκουσες και τον Χρήστο Σταυρόπουλο που είπε ότι και φέτος πετυχημένη είναι η ομάδα.
Σωστά, σωστά. Και σε Final Four και σε τελικό δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια. Και είναι εξωφρενικό να λέμε ότι ήταν αποτυχία η συμμετοχή του Ολυμπιακού στο Τελ Αβίβ στη Σαραγώσα. Εντάξει, τελικό έπαιξε. Τι άλλο να κάνει.
Η συνθήκη,
να το παίρνε τώρα,
η συνθήκη του 1997 είναι η εξής. Μετά την ήττα από το ΒΑΟ, ο Ολυμπιακός ήταν στην ουσία απαξιωμένος, ακόμα και από τους ίδιους τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Και το λέω αυτό γιατί η νοσταλγή της εποχής του Ιωαννίδη είχαν φτάσει σε σημείο, γιατί τότε ακόμα και ο τύπος που ήταν φύλα προσκύμενος στον Ολυμπιακό, σαν να έλεγε ξαναφέρετε τον Ιωαννίδη, δι' μας φέρατε αυτό τον άσχετο, τον Ιβκοβιτς. Λοιπόν, ο Ιβκοβιτς γνώρισε πάρα πολύ μεγάλη αμφισβήτηση ως διάδοχος του Ιωαννίδη εκείνη τη χρονιά. Ήρθε και ήταν από το ΒΑΟ και στην ουσία παρουσιαζόταν λίγο πολύ ως ένας ανεπαρκής προπονητής σε σχέση με τον Ξανθό. Σταμάτησε ο κόσμος να πηγαίνει στο γήπεδο. Άφησε την ομάδα να δουλέψει, γιατί καμιά φορά ο κόσμος από την πολύ αγάπη και την επιθυμία την πνίγει κιόλας. Λοιπόν, και κάποια στιγμή οι παίκτες, αφού το έχουν καταλάβει και είπε και ο Μπακατσιάς, ακροθυγός το είπε, ότι μας κράζανε που πηγαίναμε στις χάντρες πολλές φορές. Γενικά έπεφτε πολύ κράξιμο. Ο Φασούλας είχε ρίξει ένα σύνθημα, το οποίο τραγουδούσαν στην ουσία αντί για ΣΔΟΑ, ας πούμε, στο τέλος. Αντί να πούνε Ολυμπιακό στο τέλος. Δεν ξέρω, υπάρχει μπιπ τώρα ραδιοτηλεοπτικό κλπ.
Εντάξει, το σύνθημα... βάλ το μπιπ εσύ, τώρα ναι, ναι, το κάνουμε.
Βάλε μπιπ στο είμαστε. Λοιπόν...
ναι, ένα μπιπ είμαστε, τραγουδούσε ο Φασούλας και το έκανε σύνθημα και τραγουδούσαν
και
όλοι μαζί.
Όλοι μαζί.
Ένα μπιπ είμαστε, ναι.
Με την έννοια ότι όλοι τους είχαν απαξιώσει. Επίσης, θα μου μείνει... όπως σωστά είπες ότι γύρισε το τσιπ, γιατί έγινε μια συζήτηση για να αλλάξει το σύστημα στην άμυνα με τον τρόπο που αμυνόταν η ομάδα. Επίσης, πολύ σημαντικό ρόλο ότι δεν άφησε την μπάλα στα χέρια του Rivers, ο οποίος τι έγινε, δεν ήταν ότι ήταν ή δεν ήταν playmaker. Δεν τον προλαβαίνανε, έφευγε και δεν προλαβαίνει κανείς άλλος να είναι μαζί του. Οπότε,
να πασάρει δίπλα, ξέρω εγώ, και οπότε να τελείωνε αυτός. Ναι, ήταν λίγο ταχύς και γρήγορος, που έλεγε και μια ψυχή.
Ακριβώς. Λοιπόν, ήταν κλειδί ότι μπήκε δίπλα του, όπως το είπε και ο Ευθύμης πολύ σωστά, ο Τόμιτς και ο Ευθύμης, για να κρατάνε λίγο τα μπόσικα. Αλλά εγώ θεωρώ... να πω ότι σε αυτή την αλλαγή της ψυχολογίας με τη χαλαρότητα που έφερε ο Ιβκοβιτς σε σχέση με την πιεστικότητα και το άγχος που μετέβαινε ο Ιωαννίδης, γιατί νομίζω ότι αυτό ήταν το κλειδί τελικά, έτσι, θα σου πω ένα γεγονός.
Το είπε και ο Μπακατσιάς, το είπε αυτό.
Το ξέρω ότι το είπε. Και πέρα από την όστια που συνεχίστηκε μετά και το 12 και έγινε Βόσπορος και όλα αυτά, εγώ είπα ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει την Ευρωλίγκα με την Μπαρτσελόνα όταν είδα τον Ιβκοβιτς στους 7 πόντους. Όταν καταλαβαίνει ότι έχει χάσει λίγο το ρυθμό της η Μπαρτσελόνα, έτσι, παίρνει την μπάλα του ο Rivers και αρχίζει για να του κάνει φύγε. Δηλαδή ο Ολυμπιακός είχε πάρει ένα προβάδισμα 5 πόντων και του έλεγε τρέξε γρήγορα. Τι σημαίνει, ότι την πέτυχε, κατάλαβε ότι ήταν ζαλισμένη και σου λέει τώρα την τελειώνουμε. Ο Ιωαννίδης, το μεγάλο λάθος που έκανε στο Final Four του Τελαβίβ, ενώ ο Ολυμπιακός ήταν μια ομάδα.
Δεν τη σκότωσε, δεν τη σκότωσε την Μπαρτσελόνα. Έπαιξε κοντρόλ.
Στους 5 πόντους διαφορά, κοντρόλ. Αντί να φύγει εκεί ο Ολυμπιακός να πατήσει γκάζι να την τελειώσει, κοντρόλ.
Εντάξει, λοιπόν, κατόπιν ερωτήσει είναι πιο εύκολο να το βλέπουμε αυτό. Εκείνη την ώρα τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά.
Εγώ θα πω ένα πράγμα. Ναι. Εκτός από τον μπιπ είμαστε. Θα πω ότι έχει μείνει ιστορικό ο Σιγάλας όταν πήρε το κύπελο, είχε πει το πρώτο.
Βεβαίως.
Ήταν προφητικό.
Πολύ σωστό.
Γιατί ήταν το πρώτο, μετά έρθει το δεύτερο, έρθει και το τρίτο, έκανε triple crown ο Ολυμπιακός εκείνη την χρονιά. Ότι πολλοί που πηγαίναν στη Ρώμη πηγαίναν με άδειες βαλίτσες για να ψωνίσουν στη Βία Κοντότη και επώνυμοι οπαδοί του Ολυμπιακού, δηλαδή τις ακριβές, λέω μια οδός που είναι γνωστή για τα ψώνια που μπορεί να κάνεις. Και θέλω να σου πω κάτι στο οποίο είχα συμμετοχή. Αν δει κάποιους πανηγυρισμούς, θα δει το Φασούλα μέσα στους πανηγυρισμούς με ένα πουρο. Ξέρεις σε ποιον ανήκει αυτό το πουρο?
Σε σένα.
Πού να ξέρεις. Όχι, δεν ανήκει σε μένα. Εγώ ήμουν ο κομιστής. Ανήκε στο Λευτέρη Σούμποτιτς. Ο Σούμποτιτς είχε πάρει εκείνη τη χρονιά από τη Μετεωνάρη στην Προύσα το κόρατ.
Πολύ σωστό.
Με την ανατροπή.
Ναι, 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 ναι.
Τον βλέπω λοιπόν στα δημοσιογραφικά, καθόταν με το φίλο μας τον Νίκο του Παπαϊωάννου. Έλα παλικάρι μου, λέει, πάρε ένα πουρο. Ξέρεις, ήταν ο Πολώντης Μετρητής με την νίκη που είχε κάνει και την κούβα που είχε πάρει.
Βέβαια.
Και εγώ κατεβαίνω τώρα, όταν βλέπω ότι ο Ολυμπιακός πάει να κερδίσει, επειδή τότε δεν υπήρχαν άλλοι τρόποι,
έφυγα από τα δημοσιογραφικά, είμαι με το συγχωρεμένο τον Γιάννη τον Αντωνόπουλο, και φεύγω βλέπω το σούμπο της, μου δίνει το πουρο και πάω πίσω από τον πάγκο του Ολυμπιακού για να έχω ρεπορτάζ, δηλαδή ατάκες, παραστάσεις. Το βλέπει ο Φασούλας το πουρο στα χέρια μου και μου λέει δώστο μου. Το παίρνει στα χέρια του Φασούλας, παίρνει από τον γιατρό, τον Παπαγιανόπουλο, έναν ανάπτυρα και πάει να το ανάψει. Του λέει ο Τάρλατ, σταμάτα, είναι 50 δευτερόλεπτα, θα φάμε τεχνική ποινή. Λέει καλά, το κρύβει λίγο πίσω. Στα 20 δευτερόλεπτα που δεν άλλαζε τίποτα, λέει και τώρα στα αυτά μου, λέει, και το ανάβει. Λοιπόν, ήταν αυτή η φοβερή φάση και αυτή είναι η φοβερή λεπτομέρεια. Έτσι. Ο Σούμποτς είχε πάρει στην Προύσα, μέσω εμού που έτυχε να κατεβαίνω εκείνη την ώρα, μου λέει παλικάρι μου πάρε και αυτό για τον Άρη, πάρε το πουρο σου. Και τελικά το πουρο βρέθηκε στα χέρια του Φασούλα. Αν δει κανείς το πουρο να πανηγυρίζει ο Φασούλας, είναι του Σούμποντιτς. Δεν είναι δικό μου. Έτσι,
λοιπόν,
αυτό ήθελα απλά.
Φύγει από το 97 και πήγαινε στην Κωνσταντινούπολη. Βαρκάδα, Βόσπορο, είπαμε και προηγουμένως, κάναμε βαρκάδα και μετά σε πελάκι ευτυχίας.
Επική γκάφα. Θα σου πω επική γκάφα.
Ναι.
Επική μου. Είμαστε με Κώστα Σωτηρίου. Και βλέπω την ομάδα να μπαίνει στο σκάφος για να κάνει τη βαρκάδα. Ο Έσυλο, ο οποίος είχε τραυματιστεί, ήταν με πατερίτσες. Βγαίνω λοιπόν το μεσημέρι να δώσω ανταπόκριση. Ο Έσυλο στη βαρκάδα μπήκε με πατερίτσες, αδύνατο να παίξει τον τελικό. Πάμε στο γήπεδο, βγαίνει ο Ολυμπιακός για ζέσταμα στον τελικό και βλέπουμε Έσυλο να τρέχει στη δωδεκάδα. Μου λέει, κάναμε γκάφα Γιάννη, γιατί λέγαμε όλη τη μέρα δεν θα παίξει ολό. Από περιέργεια το ψάχνω, αφού τελειώνει όπως τελείωσε και θα πω και γιατί τελείωσε έτσι όπως τελείωσε. Ρωτάω και τι μαθαίνω. Γιατί είναι, δεν είναι μόνο Ολυμπιακός, είναι και τι συνέβη. Α, ολό. Μου λέει ο γιατρός. Ολό ήρθε και μου είπε, κάνε μου ό,τι ένεση υπάρχει. Εγώ θα κατέβω μαζί με την ομάδα και φέρε μου τώρα ένα χαρτί να σου υπογράψω ότι οτιδήποτε και αν πάθω είναι δική μου ευθύνη. Ολό, πρόσεξε. Ολό, ούτε Έλληνας, ούτε ψυχάρα, ούτε αυτά που λέμε τώρα μόνο.
Ήταν ψυχάρα, ήταν όμως. Ήταν ψυχάρα.
Πώς δεν ήταν. Ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού ήταν και ειδικά στο Λονδίνο. Εγώ θεωρώ ότι στη διάρκεια και στα δύο μάτς μπορεί να έκλεψε την παράσταση του Σπανούλης, αλλά ήταν ο ακρογωνίος λίθος. Λοιπόν, και λέει αυτό, ότι ζήτησε να υπογράψει. Μπορεί να μην έπαιξε πολύ, νομίζω μπήκε κάτι δευτερόλεπτα, αλλά το μήνυμα που έστειλε. Ότι θα πεθάνουμε στο γήπεδο που λέει ο λόγος, έτσι, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και το άλλο μυστικό που έμαθα εκ των υστέρων, γιατί η ΤΣΣΚΑ με αυτά τα αστέρια, κύριε Λέγκο, Τεόντοσιτς, Σβέντ κλπ, τελικά δεν το πήρε. Μας είπε, γιατί είχα φίλο τον γυμναστή της ομάδας, της ΤΣΣΚΑ, γιατί ήταν και στην εθνική ομάδα της Ρωσίας, μου είπε ότι στο 30, στο τρίτο δεκάλεπτο, είχαν χάσει όλη τη συγκέντρωσή τους και ψάχνανε τι extreme, ας πούμε, τι θα παρουσιάσουν στην απονομή. Γιατί θυμίζω κάποτε η Kinder, όταν το είχε πάρει ο Μπινέλη, είχε βάψει τα μαλλιά του μπλε, ξέρω εγώ.
Ναι, ναι, ναι.
Και ψάχνανε να δούνε τι θα κάνει ο καθένας. Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι θεωρούσαν τελειωμένο το παιχνίδι και μπήκανε με, πώς να το πω, είχαν χάσει τελείως τη συγκέντρωσή τους. Και όταν ξαφνικά άρχισαν να μπαίνουν τα τρίποντα από τη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού. Γιατί όπως είπε και ο Ματζάρης, ο Ιβκοβιτς, είπε, έβγαλε τους βασικούς, την έπεσε στο Σπανούλη που δεν ήταν καλός, και έβαλε. Και αρχίζουν να παίρνουν κάποια τρίποντα χωρίς άγχος ο Ολυμπιακός. Τα βάζει. Και όταν πια γύρισε το παιχνίδι, δεν μπορούσε να ξαναμαζευτεί το μυαλό. Θυμίζω Κασλάουσκας με βοηθό Σφερόπουλο τότε προπονητές στην ΤΣΣΚΑ. Νομίζω κομβικό αυτή η ομολογία. Ότι κάνανε πρόβες ή λέγανε τι θα κάνουμε στην απονομή.
Πώς θα το πανηγυρίσουν δηλαδή. Ναι, ναι, ναι.
Ναι, ναι. Έδειξε γιατί το χάσανε. Και βέβαια εδώ θα πω ότι καμιά φορά είναι να σε θέλει κιόλας, γιατί όπως είπε και ο Μάντζαρης, ο Ιβκοβιτς, για παράδειγμα που λέμε, πρώτον, τις αλλαγές, κομικό σημείο εκείνη τη χρονιά έπαιξαν οι αλλαγές, η προσθήκη του Έισι και του Λό, γιατί ο Ολυμπιακός, εάν συνέχιζε με το ρόστερ που είχε διαλέξει ως την αρχή, δεν θα πήγαινε ούτε μέχρι το περίπτερο.
Ναι, ναι, ναι. Ήταν μια παράξενη
χρονιά. Εγώ έχω πει ότι το Λό και τον συγκεκριμένα και τον Ντόρσεϊ, που πρώτος άρχισε να παίζει καλά ο Ντόρσεϊ με την ομάδα και άλλαξε επίπεδο της ομάδας, και παραγγελία να τους είχε κάνει δεν θα τους είχε πετύχει τόσο πολύ να ταιριάξουν με τη χημεία και να αλλάξουν την εικόνα της ομάδας. Και επίσης, και... να πούμε ότι αυτή ήταν με παρέμβαση Αγγελόπουλου, γιατί ο Ιβκοβίτς ήθελε άλλους παίκτες.
Ναι, 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 ναι. Και οι Αγγελόπουλοι που είχαν αποφασίσει να ρίξουν το μπάτζετ, είναι μια ιστορία.
Είχε προηγηθεί, αποφασίσει να φύγουν.
Αρχικά και είχαν αποφασίσει να φύγουν. Σωστό, σωστό, ναι, ναι, ναι.
Και μάλιστα, μείνανε, απλά είπανε θα αλλάξουμε πολιτική. Δηλαδή θα σταματήσουμε τα μπάτζετ αυτών των εκατομμυρίων και πάμε. Είχαμε πάρει το Σπανούλι, γύρω από το Σπανούλι θα μπουν οι Έλληνες, θα βρούμε και κάποιους ξένους, δίκιο Χάινς, λίρα 100 κλπ. Ο Άντιτς βοήθησε πάρα πολύ και γενικά έγινε μια ομάδα η οποία έφτασε να κάνει αυτό. Βέβαια, όπως είπε και ο Μάντζαρης, 50 φορές. Ο Μάντζαρης λέει 10, πέσαμε στη μία που και τους κερδίσαμε. Εγώ λέω 50. Δεν ξαναγίνονται αυτό. Γι' αυτό και αυτό το Final Four έχει μείνει. Επίσης, τι άλλο βοήθησε τον Ολυμπιακό. Αν ο Ολυμπιακός εκείνος έπαιζε με το φορμά το σημερινό, πάλι δεν θα είχε φτάσει στο Final Four. Γιατί τώρα οι ήττες που κάνει τον Οκτώβριο μετράνε. Τότε είχε το δικαίωμα, ξαναμηδένιζε το κοντέρ. Άρα, όσο συνέχιζε μία φάση και πήγαινε στην επόμενη, ξεκίναγε από το μηδέν. Δηλαδή, διαγράφονταν οι ήττες που είχε κάνει μέχρι τότε. Ο Ολυμπιακός τότε δεν μπορούσε να κερδίσει εκτός έδρας.
Πάμε και στο Λονδίνο, γιατί δεν έχουμε περισσότερο χρόνο.
Λοιπόν, στο Λονδίνο.
Μια τάκα μόνο θέλω από το Λονδίνο. Για το back-to-back.
Για το back-to-back. Βλέπουμε, τότε ήταν μια δύσκολη περίοδος για τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Και ήταν στη Βοστόνη για θέματα οικογενειακά, υγείας κλπ. Όχι δικά του.
Ναι, τέλος πάντων, ναι, τα θυμόμαστε.
Και ήρθε την παραμονή. Και του λέμε εμείς στην τελευταία προπόνηση πριν από το ημιτελικό. Του λέμε, θα μας κάνετε μια δήλωση. Λέει, δεν θα κάνω δήλωση. Γράψε, πες ότι είπα, θα πάρουμε οπωσδήποτε την Ευρωλίγκα. Το λέω αυτό τώρα και έτσι μου κάνει τρομερή εντύπωση η σιγουριά με την οποία το είπε, γιατί ο Ολυμπιακός, πάλι εδώ πέσαμε στην περίπτωση που ο Μπαρτζόκας, όταν παίρνεις τον Γιώργο Μπαρτζόκα, έναν Έλληνα που ήταν, ναι μεν με το Μαρούς είχε κάνει καταπληκτικά πράγματα 2 χρόνια και ήταν στον Πανιόνιο και φεύγει ο Ιβκοβιτς, και αυτός γνώρισε ίσως και περισσότερη αμφισβήτηση από ότι ο Ιβκοβιτς, που ήταν ο Ιβκοβιτς στο κάτω-κάτω όταν έφυγε ο Ιωαννίδης. Και τελικά, να σου πω κάτι, μένει του 12 γιατί είναι η ανατροπή και η συγκίνηση που προκαλεί, αλλά το καλύτερο μπάσκετ που έχει παίξει ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια, το έχει παίξει με Μπαρτζόκα. Και, δηλαδή κυριαρχικό και μη τελικό και σε τελικό, κυριάρχησε με άλλο μπάσκετ. Δηλαδή το πιο καλό μπάσκετ ο Ολυμπιακός σε όλα αυτά τα χρόνια το έχει παίξει με Μπαρτζόκα. Και το ίδιο παίζει και φέτος. Και να πω και κάτι άλλο, ότι δεν ήταν αποτυχίες. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ήταν τυχερός, γιατί. Εντάξει, ξόδευε πολλά χρήματα, αλλά ο προπονητής που τον επανέφερε στα Final Four και τον έκανε να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο ήταν ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Είχε να πάει 10 χρόνια και με τον Γιαννάκη πήγε το 9 στο Βερολίνο και το 10 στο Παρίσι.
Πολύ σωστό.
Οι λόγοι όμως που απέτυχε ο Ολυμπιακός αυτός, όπως και του Ιβκοβιτς ο Ολυμπιακός το 11, γιατί θυμίζω το 11 με Ιβκοβιτς, είχε κερδίσει στο πρώτο μάτι τη Σιένα με πλεονέκτημα έδρας 48 πόντους και έχασε το δεύτερο και αποκλείστηκε. Λοιπόν, ήταν ότι ήταν πολύ στάρ μαζί και δεν υπήρχε χημία. Ο Ιβκοβιτς είχε πει τότε, η ομάδα του 11, δηλαδή με Παπαλουκά, Τεόντωση, Σπανούλη, ήταν η χειρότερη η ομάδα που έχω προπονήσει ποτέ σε άποψη χημία. Αυτό έχει καταφέρει ο Ολυμπιακός να πετύχει φέτος.
Θα σας ακούσουμε στο Final Four φέτος, έτσι, στο Βελιγράδι, για την ελληνική ραδιοφωνία και την Era Sport. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Έχεις να πεις πολλά και στις επόμενες μέρες. Σου δίνουμε το δικαίωμα.
Ολυμπιακός απλά φεύγει αύριο 5 ώρα πλήρης. Έτσι. Με τον τίτλο του Outsider. Να δούμε που θα κάνει τη βόλτα αν περάσει τον τελικό. Αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός φέτος μετά από τόσα χρόνια.
Σε κλείνω. Κατάλαβες ότι σε κλείνω. Έτσι. Έχω βάλει Queen. Και έτσι συμβολικά και.
Δηλαδή ο Ολυμπιακός φέτος θυμίζει την ομάδα του Final Four του 13 στο στυλ παιχνιδιού.
Πολύ σωστά. We are the champions, λοιπόν. Γεια σου, Γιάννη Τετόπουλε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Καλό βράδυ.
Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο φινάλε και της σημερινής αναμέτρησης. Ήταν ένα αφιέρωμα στις θρυλικές κούπες του Ολυμπιακού, που φέτος διεκδικεί ακόμη ένα τρόπο. Καλή συνέχεια σε όλους.
taken my bows at my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses.